Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Nädala kaja toob teieni nüüd kuus intervjuud Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 28. märtsist 1. aprillini aastal 2022. Tartus toimus reedel Eluringi keskuse Sarika pidu. Samuti saame kolme intervjuu vahendusel veidi teada, kuidas Eesti kristlaskond Ukraina sõjapagulasi on saanud siin Eestis aidata. On ka juttu Püha Johannese kooli tegemistest, ühest kaunist magistrikontserdist ja uuest instrumentaalalbumist pealkirjaga Sõnatu. Aga kõige esmalt suundume jutuga Tartusse, kus 1. aprillil selle nädala reedel peeti Eluringi keskuse Sarika pidu. Selle olulise päeva hommikul rääkis keskuse juhataja Ines Kerikmäega hommikutoimetaja Laura Jõgar.
Nüüd olen telefonile palunud Eluringi keskuse juhataja Ines Kerikmäe. Täna toimub Tartu Eluringi keskuse Sarika pidu. Millised emotsioonid sind sellega seoses valdavad?
Tõepoolest, täna 1. aprillil kell 14.00 peetakse Eluringi keskuse hoone Sarika pidu ja selle üle on tõeliselt suur hea meel. Ehituslikus mõttes on ju tegemist olulise verstapostiga. Nagu me teame, siis Eluringi keskuse maja koosneb kahest osast, renoveeritavast osast ja juurdeehitusest. Varasemalt kõrgemale usuteaduslikule seminaarile ehitatud hoone ehitatakse täielikult ümber ja lisaks ehitatakse juurde neljakoruseline hoone osa ja viimane ongi saavutanud oma täiskõrguse. Nii et see ongi põhjus Sarika pidu pidada, ehitajaid kostitada ja tänada, nii nagu vana traditsioon ette näeb, aga me oleme ka väga tänulikud Jumalale, et Jumal on lubanud ehituse edenemist ja korda minekut siit maalt. Et kuigi ehituslikus mõttes on täna mitmeid väljakutseid, need kriisid, mis meie ümber on Ukraina sõda, on kõiki need väljakutseid ka tinginud, aga me usume ja loodame, et hoone siiski saab valmis käesoleva aasta sügisel ja et me saame alustada oma tööd pakkuda 150 kohta elanikele, kes eakatele, kes vajavad üldhooldusteenust ja nii et ka lasteaed Puhh saab oma tööd jätkata meie hoones.
Ukrainlastest on Eluringi keskusel ka abi, millist?
Tõepoolest on ju üsna tavaline viimastel aegadel Eestis, et mitmetel objektidel ehitustel töötavad ka Ukraina rahvusest ehitajad, et Eluringi keskuse puhul on see samamoodi. Kuigi jah, uudised sõjast ja kodumaal toimuvast tegid meie ehitajad väga murelikuks, aga ma arvan, et meil on ka võimalus täna oma ehitajaid, Ukraina soost ehitajaid siis ka tänada, sest nad on jätkanud ka oma tööd.
Paralleelselt hoone ehitamisega on uutel organisatsioonidel ka palju muud asjaajamist. Kui kaugel on Eluringi keskuse asjaajamised?
Jaa, tuleb tõdeda, et Eluringi keskus ei kerki mitte ainult füüsiliselt, vaid sisuliselt ka. Huvi meie Eluringi keskuses elamise ja töötamise vastu on väga suur. Kodulehe kaudu on laekunud üle 150 elukoha taotluse ja üle 100 töökoha taotluse. Nii et meil päris suur, ütleme, töömaht läheb sellele, et leida endale parimad töötajad, sest me kohtume kõikide tööle soovijatega silmast silma ja võtame ühendust elama tulijatega samamoodi. Lisaks meie sisumeeskond tegeleb aluspõhimõtete ja teenuste kujundamisega. Me oleme ju kristlik organisatsioon ja soovime teenida evangeelset vaimuliku toetamise ja ligimese armastuse eesmärki. Aga kristlike põhimõtete kõrval soovime rakendada ka keermetoodikat, mille mõtestamisel ja kristlike väärtustega ühendamisel oleme endale appi palunud Tartu Ülikooli Dagmar Narussoni isikus ja keermetoodika puhul on tegemist isikliku taastumisega, mille keskmes on toetada inimese püüdlust elada elamisväärselt ning isiklikult tähendusrikast elu päevast päeva. Olgu siis koos haigusega või kõigi nende raskustega, mis inimese elukaare lõpul on ette tulnud. Me usume, et selle taastumise metoodikaga Me saame toetada oma elaniku nii, et ta uues keskkonnas tunneks end nagu kodus, et tal jätkuks elujõudu igapäevasteks toiminguteks, et tal säiliks lootus ja elurõõm ja ta leiaks tähenduse oma elule ka nendes muutunud oludes, uues elukohas, uues keskkonnas, täiesti uute inimeste keskel. Ja meie juures kindlasti asuvad tööle ka hingehoidjad ja meil on ka plaan teha koostööd piirkonna kogudustega. Just need samad põhimõtted ongi ka meie huvilisi kõnetanud elamatulijaid, aga ka tööle tulijaid. Ja lisaks me oleme käinud ka parimate praktikatega tutvumus Saksamaal, Hamburgis ja viimati ka Rootsis, Stockholmis, Jönköpingus ja Göteborgis. Aga jätkame siis ka töötajate ja elanike leidmist oma kodulehe kaudu, nii et ootame enda juurde tööle suure südamega ja heakate hästi läbi saavaid inimesi, nii hooldustöötajaid, hooldusosakonna perenaisi, puhastusteenindajaid, tegevusjuhendajaid, õdesid, aga ka finantsjuhti või raamatupidajat ja sotsiaalnõustajat. Nii et otsime inimesi ja kujundame sisuliselt nii teenuseid kui ka mõtestame kogu organisatsiooni kultuuri.
Nii et on võimalik veel kandideerida?
Ja, igal juhul.
Millised on järgmised eesmärgid või verstapostid, milleni Eluringi keskus pürgib?
No, sisumeeskond kindlasti peab kaasa aitama ka, ütleme, hangete teemal, et leida parim sisustus, mis puudutab invavahendeid ja kogu seda osa, mis selles mõttes, et mis hakkab tubades olema või mis hakkab olema üldruumides. Ja siis meil seisavad ees erinevate lubade ja taotluste taotlemine. Et selleks peab ka ehitus jõudma teatavasse järku, et neid oleks võimalik taotleda. Ja koostöö erinevate osapooltega. Hakkame läbi rääkima lasteaiaga, kuidas hakkavad, milliseid põlvkondade vahelisi programme me hakkame siis ellu viima Eluringi keskuses, et lasteaia ja eakate kodu koostööd edendada ja nii edasi. Et see nimekirja on tegelikult päris pikk.
Just, aga jumal abi kõik edasi.
Just nii.
Lõpetuseks, mida tahaksid soovida kuulajatele tänasesse päeva?
Kindlasti jumala annistust, aga mul tuli täna hommikul meelde üks ema Teresa mõte. Ja miks see mulle meelde tuli, oli see, et ma olen viimastel aegadel väga palju suhelnud telefonitsi eakatega, kes on jäänud üksi, kelle lapsed on kaugel, sageli elavad väljaspool Eestit ja töötavad ka seal, et selline side lähedastega on kadunud või väga nõrgaks jäänud ja nad on üsna üksildased oma korterites, oma elupaikades. Ja ema Teresa on öelnud niimoodi, et kõige kohutavam vaesuse liik on üksindus ja tunne, et sa ei ole kellelegi vajalik. Ja seda ma näen täna ka, et inimesed on väga üksi oma mõtete ja muredega, et neil on nälg inimliku abi ja hoolimise järele ja ollakse oma murede vangid. Et ma väga loodan ja südamest usun ka, et Eluringi keskus saab olema selline paik, kus inimesed ei pea ennast ka üksi tundma, ei pea üksildased olema, vaid inimeste jaoks saab elu uue tähenduse selles uues keskkonnas. Ja võib-olla, kuigi meil täna on naljapäev, võib-olla ma hoopiski kutsuksin üles nii, et mõtle täna kellelegi, kellele sa ei ole ammu helistanud või et otsi kontakti, leia see ja võta see kõne ja tee see, et kas siis oma vanaemale või oma emale, et teda meeles pidada.
See on väga ilus üleskutse.
Just.
Suur tänu sulle Eluringi keskuse juhataja Ines Kerikmäe selle intervjuu eest ja palju õnnistusi Eluringi keskusele ka Pereraadio poolt.
Suur tänu. Õnnistatud päeva.
Nädala kaja.
Järgmiseks saab sõna Kairi Tõkke, kes jagab vahetut kogemust ühe Ukraina kristlaste perekonna abistamisest Pärnus. Temaga vestleb hommikutoimetaja Kärt Tamm.
Kairi ja Helver Tõkke oma 4 lapsega on avanud oma südamed Ukraina perele ja lisaks praktilisele abile on kutsunud ka ühe Ukraina pere endale külla, et aidata neil sisse elada paremini Eesti ellu ja nüüd ongi telefonil Kairi Tõkke. No Kairi, sa saatsid mulle ühe videoklippi, YouTube'is on võimalik seda vaadata ja ma katsun nüüd kuulajatele ka seda kirjeldada, see on umbes sama suur saal nagu Saku suurhalli saal, see on täis rahvast, siin toimub kontsert ja üks naine mängib mingit mulle tundmatut keelpilli. Sa ütled, et see on Pandura ja ma googeldasin, see on Ukraina kuulsaim pill ja see naine siis, kes seal saalitäie rahva ees on, sattuski sulle küll, aga see on tõsi?
Ja see on tõsi, aga ega me ju sellel hetkel ei teadnud, kes nad on või millega nad tegelevad, et ma siis kui see sõda algas, et nagu ma arvan, et kõik eestlased ja kogu maailm, et me olime ju ka naelutatud nende uudiste vaatamisse ja et see kurbus kogu selle sõja pärast nagu päris ära ei halvaks, et see tunne sees, et aga ma tahaks ju midagi praktiliselt ka teha nende jaoks. Aga et õnneks on olemas Facebook, et tänu sellele Facebookile ma leidsin sealt ühe pere, kes oli just Pärnusse tulnud, ja nemad otsisid mõnda perekonda, kellega saaks eesti keelt õppida ja inglis keelt õppida. Ja et sealt siis see julgus tuli ka kohe, et külla kutsuda ja aidata ja et me alguses siis kogusime nii palju, neil on kolm last ja et see nad tulid oma väikeste seljakottidega ja et neil ei olnud ju mingisuguseid asju ka riidid, et see, et nimekirjast ei olnud ja algul juttugi, nad on ju kõik nii tagasihoidlikud, et aga no oma sõpruskonnaga me saime nendele väga toredat suure paki asju kokku koguda.
Ja tegemist on siis, ma saan aru, et muusikute perega.
Ja kui nad meile külla tulid, et nende silmad läksid kohe põlema, kui nad nägid neid klaverid meie juures või kitarri, et nad tõesti, mõned inimesed elavad toidus, siis nemad elavad muusikast, et nad nii väga armastavad muusikat. Et see naine on ka suurte lavade peal esinenud, ka Eestis on käinud Euroopas erinevates kohtades. Et nüüd on ta isegi nii, et ta ju ei tea, kas ta kodu on alles, kas ta see pill on alles. Kõik see kodu ja kõik kogu see olukord on ju täiesti küsimärgi all, et mis neist üldse saab.
Mis olukorrast nad siis Ukrainas lahkusid? Ma saan aru, et kodu oli tol hetkel veel olemas.
Ja et nendel oli kodu oli olemas ja nad läksid oma kodumaja keldrisse ja nad olid seal olnud juba 2 nädalat. Ja siis, kui see pereema hakkas kirjutama oma lastele sedeleid sahtlisse, õigemini mitte sahtlisse, vaid pükste taskusse, et kus on laste nimi, sünniaeg ja vanemate nimed, et juhul kui nendega midagi juhtub, et ja kui leitakse lapsed, siis on teada, kelle lapsed nad on ja kus nad pärit on, kui vanad nad on. Mm-hmm. Aga siis tekis aru saame, et ei, et see 2 nädalat on juba liiga pikk aeg, et süüa ei ole piisavalt, et see olukord nagu tundub aina ebastabiilsemaks minema. Ja nad võtsid oma asjad ja need asju oli nagu väga kiirelt kokku pandud, mõne seljakotid ja nad käisid jala 2 tundi, nii et kõige väiksem laps oli 7-aastane, valged linad olid ümber ja et see hirm ka sees nagu, et sa ei tea, et kas sa jõuad sinna kohta välja, kus on vaja, aga me ju seda ennem ei teadnud, aga kui nad meile koju jõudsid, siis me saime aru, et tegemist on kristlastega, et nemad olid nagu nii üllatunud, et neile oli öeldud, et oi Eestis, ei siin ei usuta küll eriti jumalat, et siin on nagu need muud asjad, mida usutakse.
Ja siis nad aga sattusid siis kristlaste perekonda.
Ja et see oli nagu nii tore üllatus, nii neile kui meile ka.
Kas nad rääkisid ka, kuidas nad sellel ajahetkel enda sees toime tulid, et kindlasti nad palvetasid, selles ei ole kahtlustki?
Nad rääkisid seda, et kuna see öö ja päev oli seal üsna, noh, kõik oli ühes rütmis, aga öösiti vanemad magada ei suutnud, et nemad palvetasid ööd läbi. Ja ta ütles ka selle lause, et ta ei kujuta ette, kuidas on võimalik selliseid asju üle elada ilma jumalata. Et nad selles mõttes tundsid ennast küll nagu kindlamini või paremini, et nad ikkagi see asi on kõigi kätes, et kui nad see 2 tundi seal jala käisid valged linad ümber, et see, mis ju neid saatis, oli palve, et Jumal palun valva meid, palun ole üle meie. Et seda ta ütles küll välja, et see Jumala kaitse üle nende, et selle eest on ta küll ülitänulik.
Ja nad jõudsid siis, kas nad tulid eesmärgiga Eestisse või nad lihtsalt sattusid Eestisse?
Nad tulid eesmärgiga, kuna nende kõige vanem 12-aastane poeg oli kuulnud, et Eestis on IT väga kõvasti arenenud. Et siis just see oli see põhjus ja kuna ema on ka varem käinud Eestis Tallinnas. Et siis see oli ka üks koht, mida nad juba natukene teadsid.
Ja siis nad sattusid teie perre. No mis keeles te nendega rääkisite? Ukraina keelt vist ei oska?
Ja ukraina keelt me ei oska. Et see tegelikult see, kui nad olid tulnud, just nad olid olnud 2 päeva Pärnus ja siis nad tulid meie juurde ja nad oskavad kõik rääkida vene keelt. Aga see blokk oli nii suur, et ütlesid, et vabandust, et ma praegu ei suuda rääkida vene keeles. Ja siis see suhtlemine võttiski poole kauem aega, et rääkida inglise keeles, et nad ei oska väga hästi inglise keelt, et see Aga no on olemas Google Translate, et me siis ootasime rahulikult, et kui nad ise neid sõnu ei leidnud, et siis nad otsisid need sõnad välja, mida öelda. Mm-hmm. Et see arvatasi, see ehmatus lihtsalt oli nii suur seoses selle venelaste rünnakuga, et isegi see keel, mida nad nagu üli hästi oskavad.
Kas neil tekis nagu selline emotsionaalne tõrge selle keele
rääkimise suhtes? Jaa, kindlasti emotsionaalne tõrge. Aga Jumalal on igasuguste erinevate olukordade jaoks omad lahendused, et pühapäeval me kutsusime nad kogudusse kaasa ja siis võtsime nad oma perega kaasa ja sellel päeval just oli seal koguduses üks naine, kes oli tulnud Venemaalt ja Venemaalt oli ta ära tulnud selle sama sõja põhjusega, et ta ei suuda elada maal, mis midagi sellist korraldab teise riigi vastu. Ja siis koguduse teenistuse lõpus see vene naine läks selle Ukraina naise juurde ja pani oma käed tema peale ja palus kogu südamest vabandust mõlemal pisarad jooksid, et see oli nagu selline ime ilus kurb hetk, et mõlemad naised, kes ei ole mitte kuidagi selle sõjaga seotud ja üks naine, kes tuleb Venema, ta tunneb seda sõjaraskust oma õlgade peal. Ja ta tunneb seda tohutud vajadust, et ta peab vabandust paluma vabandama, et tema riik on sellist asja teinud Ukraina riigi vastu.
See on väga liigutav ja ilus märk inimeste südametest. Mis edasi saab sellest perest? Mis tulevik neid ootab? Kas nad tahavad tagasi minna Ukrainasse kunagi või mida nad üldse, millised on nende tunded tuleviku suhtes? Kas sellest oli juttu?
Selles mõttes see tulevik ongi ju väga ebakindel, et nende lapsed on ka väga andekad, musikaalsed, tegelevad peotantsuga, et kõik asjad olid juba nende jaoks nagu paigas, millega nad tegelevad, kuidas nad need asju teevad. Et nüüd on ju kõik hakata otsast peale, aga keeruline on see, ma arvan, kõige rohkem nagu kõikidel ka teistel, et see elukoht, et kus on see koht, kus hakata elama, et need rahanumbrid on nende jaoks ju ka nii teissugused, et Eesti keskmine palk ja Ukraina keskmine palk on 12 erinevat asja. Ja et kui sa oled nagu nii ülimusikaalne, et kui see on see, mida sa oskad ja mida sa naudid, et kas see on see asi, mida sa saad siin Eestis teha, et hakata raha teenima. Et ma arvan, et see ongi, et mis siis edasi saab, et praegu ju inimesed aitavad praktiliselt ja asjadega ja riik tuleb vastu. Aga just, et nad peavad nüüd ise pingutama koos eestlaste abiga, et saaks edasi. Ja ma arvan, et kui see olukord ongi väga keeruline, et nad on kindlasti ka valmis edasi minema, kuigi see pere ise juba ütleb, et neile väga meeldib Pärnus, et nagu see oleks koht, kus nad võiksid elada. Ja samas ei ole ka see, et nad siia igavesti soovivad jääda, et kui sõda lõpeb, nad tahavad ikkagi koju tagasi minna.
Uudistest on läbi jooksnud see lõik ka, et ukrainlased tunnevad, et nad on siin ajutiselt ja isegi ei taha lapsi panna Eesti koolidesse, seetõttu, et nad loodavad, et kohe lõpeb sõda ja nad saavad naasta oma kodumaale.
Ma arvan, et laste seisukohast on see ikkagi vajalik, et ei peaks ainult ühes kohas olema, et lapsed ju vajavad mängimist ja õppimist ja kas või see, et sul on võimalik ühest kohast teise jalutada või minna, et see saab ka natukenegi seda traumat või seda olukorra tõsidust vähendada. Et nemad on küll valmis, et nendel on ka kõik kolm last läksid kohe kas äkki teisel päeval juba kooli, et nemad olid kindlasti valmis ja soovivad keelt õppida ja ingliskeelt õppida.
Kas te suhtlete nendega niimoodi igapäevaselt või oli see üks kord, kui nad teil külas
ei,
käisid?
Ei, ikka igapäevaselt, isegi mitmeid kordi päevaselt. Meil on ka erinevad asjad, mis meil nendega veel plaanis on. Et, ja samas vaatame ka, kas on veel mõnda perekonda, et keda saab samamoodi aidata, et mitmele perele oleme kas lihtsalt asju viinud või praegu on ka üks suurem plaan on teha kõikidele Pärnus olevatele Ukraina lastele üks lastepäev, et teha ikkagi midagi toredat nende jaoks.
No see on nüüd suur abi ühele perele sisse elamiseks Eestisse, et te olete oma uksed ja kodu avanud neile. Palju jumala õnnistus teile, Kairi, ja teie perele ja tarkust aitamaks siis kas või seda ühte Ukraina perekonda.
Ja ma väga tänan. Aitäh!
Aitäh selle intervjuu eest ka.
Nädala kaja.
Jätkame veelgi ukrainlaste teemal. Sel laupäeval on toimunud Tartus Saalemi kirikus perepäev, et sirutuda abivajajateni ja ehk ka lähendada erinevaid kogukondi. Sellest räägib üks perepäeva korraldajatest Pavel Vasetski, keda küsitleb Laura Jõgar.
Laupäeval toimub Tartus Saalemi kirikus perepäev Eesti, Vene ja Ukraina lastele ning nende vanematele. Sellest olen palunud rääkima ürituse ühe korraldaja Pavel Vasetski. Alustame natuke laiemast teemast. Teie kogudus käib koos Tartu Saalemi kirikusega. Tegu pole mitte Saalemi kogudusega, vaid Narva kristliku nelipühi koguduse Immanuel Tartu Haruga. Ja teete tööd ka Ukraina põgenike abistamiseks. Kuidas teie kogudus leidis kontaktid Ukraina sõjapõgenikega ja mil viisil olete neid abistanud?
Kontakt ei saa öelda, et me oleks isegi tegelikult väga palju otsinud. Et pigem on niimoodi, et nad leidsid meid ise. On kontakte tulnud teistest kogudustest, seal hulgas ka Saalemi koguduse pastori kaudu. On inimesed ise otsinud kogudust ja leidnud. On ka meil koguduse liikmeid, kes olid aktiivsed ja uurisid võimalusi, võibolla kellegi on kokkupuuteid olnud inimestega, kes sattusid siia põgenikena. Ja nii see vaikselt siit ja sealt üks ja teine kontakt nagu tuli. Nii ta jätkub, et nii palju kui nagu jaksatakse võimalusi on.
Kui palju ukrainlasi teie jumalateenistusel käib siis?
Hetkel, no kuna meie kogudus on ise ka väike, et on ka neid ukrainlasi, tegelikult ei ole palju, kes käivad meil hetkel. Põhiliselt on kolm peret ja mõned üksikud, kes veel siin on, kes töötab, kes on samuti põgenik, kes on võibolla kellegi pereliige siia tulnud. Ja kokku ma arvan, et võibolla siin 15 inimest või niimoodi hetkel veel praegu.
Kas olete veel mingil viisil abi osutanud?
Kogudusena jah, meil on sõpru tuttavaid sugulasi kontakte olnud, vennatööd, kes on kunagi suhelnud meiega või meie nende juures käinud või et on erinevaid kontakte üldse nagu läbi aastate olnud ja need, keda me tunneme, kus me nagu kuuleme, et on hädaolukord, kus on raske, me oleme neid ka toetanud materiaalselt. Oleme ka toitu kokku ostnud ja saatnud koos teiste kogudustega otse Eestist, aga enamus on olnud selliseid momente, kus me teadsime, et on mingi pere või mingi kogudus või kus on raskusi. Me oleme suunanud sinna materiaalsed vahendeid, raha ja vastavalt vajadustele ka. Et see puudutab siis ütleme niimoodi sellist välist, et suunasime Ukraina poole need vahendid. Aga siin koha peal on, keda tuntakse, et kus on keegi tulnud, niimoodi on uuritud, mis vajadused on ja nii toetatakse. et mõned meie koguduse liikmed näiteks toovad teistest kohtadest inimesi soovi korral, kui nad avaldavad soovi, tahavad jumalateenistusel osaleda, siis on vennad, kes käivad ja võtavad peale. Näiteks keegi on seal rannus või Elva taga või hoopis Tallinna pooleselt Tartust 20-25 kilometrit on kohtades, kus on põgenike majutatud, et tuuakse neid, viiakse, suheldakse ja hoitakse niimoodi kontakti.
Rõõm kuulda. Eestlastel on üheks mureks ukrainlastega suhtlemisel keelebarjäär. Kuidas on teie koguduse inimestel ukrainlastega ühise keele leidmisega?
Ühine keel ja keelebarjäär võib olla kohati, noh, võib kattuda, võib ka mitte. Et keelebarjääri poole pealt probleemi ei ole. Et inimesed enamasti mõistavad vene keelt. Ja need, kes ei mõista, meil on koguduses inimesi, kes ongi ukrainlased ja on, ütleme niimoodi, selle keele kandjad, kes oskavad ukraina keeles rääkida ja suhtlevad vajadusel. Aga siia maani on hakkama saadud, et kõik mõistavad vene keelt. Ühise keelele leidmine, noh, ütleme niimoodi, et kui süda on avatud, siis ka siin selles osas ei ole probleemi. Kristlasel ma arvan, et ei peaks selle teemal nagu raskusi olema välja arvatud, kui on kuskil poliitiline või muu kallutatus kuskil tulnud nagu südamesse. Aga enamasti jah, et meil ei ole raskusi olnud suhtlemisel.
Tuleme homse perepäeva juurde. Kuidas sündis mõte selle korraldamiseks?
Just selle konkreetse ürituse osas võib öelda või väita, et see mõte tekis kohe mitmes kohas, mitmes südames ja mitmes koguduses isegi minimoodi öelda. Et Saalemi kogudus oli tegelikult rohkem initsiaator, kes pakkus sellist mõtet, et kas äkki oleks hea mõte siin koguduses või kirikuhoones teha. Ja tegelikult ka meie laste töötegijatel on isegi enne sõda juba tekkinud mõte ja soov teha, hakata tegema üritusi, mis on suunatud välja poole, et mitte kristlastest peredele ja nende lastele. Ja on isegi kord kaks proovitud midagi teha. Ja üks päev kuulsin samas suunas mõtteid liikumas ka Saalemi koguduse pastoril ja mõnel teisel liikmel ja nii see mõte sündis.
Mis on homse perepäeva programmis?
Homne perepäev takkab kell 11 hommikul. Programmis on alates laste mängudest kuni piiblitunnini. Ja loomulikult sellega kaasas käib suhtlemine, toidu ettevalmistamine isegi võibolla, laulmine lastega ja üleüldse selline avatud formaadiga üritus on tulemas. Et alguses tutvustatakse, räägitakse, ennast tutvustab pastor, räägib natukene, juhatab sisse ja edasi juba vaikselt paraleelselt võibolla on mitu tegevust korraga. Aga noh, kui jah, siis üks hetk võibolla tekib selline moment, kus kutsutakse kõiki kokku ja räägitakse ka natukene Kristusest ja tema imelisest kingitusest inimestele.
Ja sain ma õigesti aru, et sihtgrupp on päris lai, et eestlased, venelased, ukrainlased, kristlased ja mitte kristlased.
Täpselt nii. Et enne kõike ta on jah, suunatud ikkagi inimestele, kellel ei olnud näiteks varem kontakti või sellist koguduse keemiskogemust palju, aga kõik on oodatud. Loodame seal näha nii kohalike inimesi, eestlasi, venelasi, kui ka ukrainlasi enne kõike, kes võibolla on näinud meie reklaami, on kuulnud, et selline üritus on tulemas. Loodame leida ka siin kohal ühist keelt ja avada inimestele olla natukene rohkem Jumalat, nii palju kui me suudame ja saame näidata.
Kas sarnaseid üritusi nagu homne perepäev on veel plaanis või on see pigem ühekordne ettevõtmine?
Soov on neid üritusi ka tulevikus teha. See on esimene kord, kus selline koostöös, et kaks kogudust, nii eestikeelne kui ka venekeelne, me proovime seda teha selliselt, et saaks kõik, kes tulevad, saaksid nagu sellest osa ja vajaliku info ja muu kätte. Ja ma usun, et kui mul võimaldab meil, siis kindlasti neid üritusi tuleb veel ja eks me vaatame, õpime, katsetame midagi, proovime ja siis, kui Jumala abiga, siis võib olla kas või kuu aja pärast või kuidas Jumal aitab, siis saab veel teha sellised üritusi.
Lõpetuseks, mida tahaksite kuulajatele soovida tänasesse päeva?
Enne kõike Jumala rahu ja avatud südameid, mitte lasta kurjust südamesse, mitte lasta midagi sellist, mis viiks meie rahu ja pilgu Jumalalt mujale. Et kui on rahu südames ja ees me ei näe mitte vaenlasi, vaid sõpru ja Jumala lapsi, siis ma usun, et Jumala abiga on kõik võimalik.
Amen. Suur tänu teile, Pavel Vasetski, selle intervjuu eest ja õnnistatud päeva.
Tänud teilegi.
Nädala kaja.
Nüüd suundume Tartust Tallinna ja kuuleme Püha Johannese kooli tegemistest, kus samuti Ukraina lastele on mõeldud. Kooli direktori Liivika Simmuliga vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Püha Johannese kooli direktor Liivika Simmul. Räägime mõne sõna tundidest, mis koolis toimuvad, õpilastest, kes koolis käivad, õpetajatest, koolis töötavad ja uue koolimaja ehitusest. Alustame Ukraina õpilastest, mida te neile olete juba õpetanud.
Meil on praegu nimekirjas 16 õpilast ja me oleme kohtunud nendega kõigepealt selleks, et tutvuda. Ja enne seda veel me tegime üleskutse enda lapsevanemate seas, et kes sooviksid kuidagi panustada. Ja see lapsevanemate, me ju teadsime, et nad on meil väga erilised ja väga tublid ja väga suured panustajad. Aga see nende initsiatiiv oli väga liigutav, et seal on oma koordinaator lapsevanemate seast ja selline 25 inimesest koosnev grupp, kes on valmis igati aitama. Nii et tegelikult seda nende poolset niisugust valmidust ja võib-olla ka koolipoolset on isegi rohkem, kui seda praegu vaja on läinud. Kui me nüüd kohtusime oma esimeste sõjapõgenike peredega, siis me tegelikult saime aru, et nende jaoks on väga tähtis olla iseseisev. Nad on väga iga hinnaga hakkama saamise kuidagi nagu vaimus. Ja me saime ka aru, et me ei saa enda sellise aitamise tahtega seda kuidagi nagu lämmatada või midagi sellist. Et nende soov oli tegelikult osaleda enda Ukraina koolide veebitundides ja meilt õppida siis inglise keelt, kehalist, muusikat, kunsti ja suhelda. Nad kõik ütlesid, et me soovime olla inimeste keskel ja me soovime suhelda. Ja praegu seal on ju mõned pered, kellel on ema jäänud kodumaale oma eakate vanemate eest hoolitsema, enamikel peredel isad. Nii et tegelikult meie õpetajad pakuvad neile ka, mulle näib sellist nagu vanemlikku hoolt või muidugi sellist nagu teissugust tähelepanu.
Et Ukraina õpilaste õpetamise pika teie algus on olnud lootusrikas.
Jaa, aga me tegime endale kohe selgeks, et meie oleme ju nende teenistuses. Et meie peame nagu kõigepealt tuvastama nende vajadused ja siis neile vastama. Ja ka nad ise ka ju praegu ei tea, mis nendest saab. Nad kõik soovivad tagasi pöörduda esimesel võimalusel. Ja kui nüüd see ei ole nii kiiresti võimalik, me ei tea ju seda keegi. Siis nii linn kui riik on öelnud, et Tallinnasse on tulemas Ukraina kool, et siis tõenäoliselt minnakse sinna, et meie pakkame praegu ikkagi sellist inimlikku kontakti ja õpilased muidugi väga soovivad neid aidata, nii et me näeme, et nad on sellist nagu rõõmsate olekutega koolis. Ja lisaks meil on siis veel üks selline 25-30 liikmeline grupp Ukraina lapsi, kes käivad meil savitundides, need käisid ühe korra ja see tagasiside oli väga liigutav ja positiivne ja nüüd nad on siis tulemas veel, et seda meil ka üks kooli töötaja koos siis niisuguse vabatahtlike grupiga organiseerib.
Tundide osas on teie koolis veel uudiseid, kuidas võeti vastu esimesed kosmosetunnid?
Kosmos lapsi alati huvitab üldse kõik, mis
seostub loodusega, olgu ta nagu lähedal pisikese putuka kujul või kaugel taevakehade näol ja noh, muidugi meie õpetajate koostöö, nii et kui sisenetakse ja jut käib siis esimesest klassist sellisesse suurde temaatikasse, mis tegelikult ju kordub iga mõne aasta tagant, siis kutsuti ja meie suurmeister Oleg Stajkovski ise ja muidugi noh, ka suuremate laste õpetaja saab alati väiksematega kohtudes sellise noh, väga südamliku puudutuse, et see väikeste laste õhin, mis mulle näid meie koolis ikka kaduma ei lähe, aga siis kui nad suuremad on, et see alati õpetajaid innustab ja tored õpetajad saavad kutsuda üksteist enda tundidesse, et see muidugi on ka lastel oma, et väärtus eeskujuna.
Püha Johannese kooli kõige suuremad uudised ootavad ees sügisel, sinna me veel jõuame, aga mõne sõnaga, kuidas meie kuulajad saavad aidata, nagu ma aru saan, on teil 12 õpetajate positsiooni vabad ja ilmselt ootate ka annetusi, et ehitustöö saaks ikka hoos püsida?
Küll te olete arvamused ja et me ju kasvame ja meil on vaja kogu aeg uusi inimesi juurde, et nüüd selle esimese kuulutuse peale tegelikult, mis läks võib-olla üleile Facebooki, on juba tulnud meile huvihariduskooli juht ja matemaatikaõpetaja, aga seal on meil, me otsime eesti keele õpetajat lisaks ja veel on vaja meil kööki ja meil on kindlasti vaja praegu ka koristajat ja sügisel on vaja inimesi, sest ruutmeetrite arv kasvab. Nii et kui jälgida meie kodulehte või sotsiaalmeediat, siis sinna me ikka aega saadame üleskutseid ja mulle tundub, et inimesed, kes tulevad meie juurde tööle, neil on tegelikult ka endal vajadus ühest küljest küll anda ja jagada, aga teisest küljest keskkonna järele, mis oleks noh, võib-olla tundlikum ka nende noh, ütleme, terviklike vajaduste suhtes. Et inimesed, kes vajavad noh, hästi mõtestatud ja võib-olla sellist noh, hoitamat keskkonda, et püüame seda pakkuda.
Suur tänu teile Liivika Simul selle hommikuse jutuajamise eest. Palju ennistust teie tööle ja kas sügisel on Kivimäe uue koolimaja avamise kuupäev juba paigas?
Jaa, no see on 1. september. Me oleme praegu graafikus kõigi nende tohutute raskuste kiust, aga raha meil on ikka veel puudu. Et kui keegi saab annetada, oleme väga tänulikud ja muidugi palveid me vajame alati. Ega muidu meil ei oleks kõik ka nii ikkagi imekombel laabunud, nagu me usume seda ka edasi minevat. Aitäh teile!
Suur tänu teile, Liivika! Olge hoitud ja õnnistatud!
Aitäh teie ka!
Nädala kaja.
Sel laupäeval toimub Viimsi kirikus üks omalaadne kontsert. Tegu on rahvamuusiku Astrid Nõlvaku magistrikontserdiga, kus tuleb ettekandele Villem Grünthal Ridala regivärsiline evangeelium Püha Rist, millele Astrid Nõlvak on kirjutanud muusika. Üles astub huvitav koosseis häid Eesti muusikuid ja järgnevalt räägib muusika autor ja kontserti korraldaja sellest, kuidas tekis idee selline suurteos muusikasse panna. Teda küsitleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Mul on rõõm tervitada telefonil Astrid Nõlvakut, kellega saame rääkida tema magistrikontserdist, mis toimub sellel laupäeval 2. aprillile. Mida see kontsert endast kujutab? Mida laupäeval oodata on?
Jaa, see on nüüd üks regivärsiline poeem. See on siis tegelikult regivärsiline evangeelium sisu poolest ja see on Villem Grünthal Ridala, kes selle teksti sel moel kokku on sättinud ja mina olen siis komponeerinud sellele tekstile muusika.
Pärimusmuusika on sulle hingelähedane teema. Kas sa räägiksid täpsemalt, mis sind selle juures paelub?
Jah, pärimusmuusika on tõesti minu jaoks üks oluline teema ja see on ka minu eriala, mida ma olen õppinud. Ja see on sellepärast minu jaoks väga tähtis, et see on tegelikult meie esivanemate lugu, et eriti regivärs peegeldab seda, kuidas siis kunagi elati, et laulu sisse pandi kõik, mis oli elu osa. Ja see on ajalooliselt ka üks väga põnev materjal, et see on midagi, mis aitab meid tagasi meie juurte juurde, et eriti sellises tänapäevases maailmas on minu arust väga oluline, et inimesed teaksid, kust nad tulevad ja kus on nende juured. ja see on pärimuses väga selgelt olemas.
Keda võib laupäevasel kontserdil koos sinuga laval näha?
Jaa, meil on seal päris suur seltskond. On mitmed muusikud, Kristi Müüling, kes mängib siis kromaatilist kannelt, Ulla Krigul mängib orelit, Krista Tsitra-Joonas mängib erinevaid pansuurisid ja irivilet, Taavo Remmel on kontrabassiga, Aleksandra Kremenetski mängib löökpille ja vibrafoni, mina ise olen väikese kandlega ja laulan ka, ja on Ekleesia koor koos sõpradega Kersti Kuuse juhatamisel veel laval, nii et meid on seal päris suur seltskond. Ja võib-olla mida ma tahaksin veel öelda selle püha risti kohta, et miks mina selle üldse valisin, mul endal oli see Villem Grüntal Ridala püha rist juba mõnda aega südames, juba tegelikult enne seda, kui ma läksin õppima Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ja Viljandi Kultuuriakadeemia Tartu Ülikooli sellisele kolme kooli ühendatud ühisõppekavale, pärimusmuusikapõhist heliloomingut, et see ongi siis minu magistrantuuri eriala, pärimusmuusikapõhine helilooming. Ja enne kui ma sinna seda õppima läksin, enne seda olin ma enda jaoks juba leidnud selle Villem Grüntal Ridala püha risti, et armas õde Agnes kinkis selle mulle selle raamatu ja sellega ma olin juba tutvunud mõnda aega ning seda uurinud ja teinud ka Hiiu Folgis ja Hiiumaal sellest ühe värava mängu stiilis asja, mis siis viis nagu sellise retke, et ühest punktist teise rändasime niimisi muusikaga ja nende regiversi tekstidega. Ja miks see on oluline minu jaoks olnud, ongi see, et saab ühendada need kaks olulist asja, et see sama regivärs, mis võiks olla ka tänapäeval siis meie elu osa, see pärimus, need juured, kust me oleme tulnud, et see ajalugu, mida me võiksime tunda ja samamoodi kristlasena minu jaoks väga tähtis, et see sõnum, hea sõnum nii-öelda Jumala poolt, et on meil lunastaja antud ja meil on võimalus elada oma iga päeva koos Jumalaga. Et need kaks asja ühendada, mis mulle tundub, et on mõlemad jäänud inimestest tänapäevases maailmas päris kaugele.
Kellele see kontsert mõeldud on? Keda sa siin kutsud?
Ma kutsun kõiki, kes tunnevad huvi kas vaimuliku muusika vastu, vaimuliku sõnumi vastu või üleüldse pärimusmuusika vastu või tegelikult üleüldse teistmoodi loodud muusika vastu. Et see on kindlasti, ma arvan, midagi teistsugust, et need pillide kooslused ja see sõnum kokku, et see on kindlasti omaette muusikaline elamus. Ka neile, kes võib-olla nii palju ei huvitu ei pärimusest ega ka vaimulikust sõnumist, et ta on ka muusikaliselt oma, et selline eriline elamus.
Kust on võimalik saada rohkem infot selle kontserdi kohta?
Kõige rohkem vast ongi minu enda käest, et aga saab vaadata Facebookist infot, siis ma tegin selle kohta eraldi sellise sündmuse, kuhu ma olen rohkem kirjeldanud, kes esinevad, mis toimub, mis kell, sinna ma lisan jooksvalt infot juurde. Et aga jaa, et võib ka lihtsalt võtta ühendust ja uurida täpsemalt, et kellel sügavam huvi on.
Aitäh, Astrid Nõlvak! Rääkimast oma kontserdist, kas on veel mingi informatsioon, mis ei ole meil läbi käinud ja mida sa tahaksid kindlasti mainida?
Ma tahaks võib-olla öelda seda, et kontsert on tasuta, et tõesti, et kõik inimesed, kes tunnevad huvi ja tahaksid tulla, saavad kohale tulla. Kontsert jah toimub siis laupäeval 2. aprillil kell 7 Viimsis Püha Jakobi kirikus. Et võib tulla ka natukene varem kohale, see on küll suur kirik, seal ruumi on, aga kindlasti on rahulikum, kui juba tulla natukene varem kohale ja võtta kohad sisse, et ei oskagi võib-olla midagi muud väga lisada, et ma arvan, et see kontsert ja see sõnum, mida seal kuulda saab, et see vast räägib kõige paremini ise enda eest ja see muusika, et võib-olla täpsemalt hetkel ei hakkagi lahti seletama.
Selge ja suur tänu veel kord, Astrid Nõlvak, ja õnnistusi ja mingu see kontsert korda ja kõik kõrvad, kes peavad seda kuulma, olgu ka sel kohal.
Suur tänu, õnnistusi.
Nädala kaja.
Kusagil Eestima teedel pargib praegu oma autot Joona Salvre. Me olla valmis mõne minuti pärast vestlema pereraadioga. Joona Salvre ja Margus Korjolev on koos sel nädalal välja andnud heliplaadi. Heliplaadi, millel on instrumentaal muusika kokku 8 pala. Plaadi nimi on Sõnatu. Ja Joona Salvre, kas te olete kuuldel? Tere hommikust!
Tere hommikust! Olen küll kuuldel.
Olete auto turvaliselt ära parkinud?
Jaa.
Peab kohe alustuseks küsima, et miks on plaadi nimi Sõnatu, miks te ei laula, te laulate ju nii hästi?
See idee tegelikult algas kunagi, kui Gert Kotiisen küsis, et kas mul oleks instrumentaale sellest esimesest albumist, aga mul ei olnud. Ja siis kuidagi tekis mõte, et miks mitte teha selline Sõnatu album nii-öelda instrumentaal, et inimestel ütleme mitte ainult laulda või tähendab sõnu kuulata, aga ütleme ka jah, sellisteks palveaegadeks või mõtlistusaegadeks võib-olla just instrumentaalmuusika ka toimiks paremini ja sealt see nagu mõte algas jah, et ega siis ma laulan ikka veel, et plaan on neid albumeid veel välja anda, et mis mitte ka jah, sellist albumid vahelseks teha.
Kui hea peab olema koostöö Margus Korolevi ja Joona Salvre vahel, et selline plaat võiks sündida?
No ma arvan, et kõik algab venna vahelisest armastusest, et venna armastus oli meie side, ütleme, noh, Margus on lihtsalt hästi armas nagu mees, hästi armas usklik ja ütleme vend Kristuses ja kuidagi ja meie armastus kitarri vastu loomulikult ja laulude, laulukirjutamise vastu, et me ütleme, et meid nagu liidavad päris paljud huvid ja ütleme, kui ma seda albumit hakkasin tegema või mõtlema selle peale, siis ütleme, tema tuli ka kohe mul mõttesse, et tema on väga hea gitarist esiteks ja väga, väga armsa ja hea südamega vend, et ma mõtlesin, et väga tahaks sellise mehega koostööd teha ja ta oli nõus.
Joonas, miks on kõik need meloodiad nii tuttavad, kui seda albumit kuulata? Kõik tuleb väga tuttav ette, aga päris hästi ei saa aru kust.
Jaa, no selle albumi idee oligi see, et kuna need noh, kõik palad on instrumentaalsed, siis et inimestel vähegi oleks mingit teemat ette antud, mille peale mõelda, siis saigi valitud need tuttavad laulud just, et oleks, jah, kui oleks, me oleks võinud täiesti uued laulud ka kirjutada, aga kuidagi siis oleks see temaatika, jah, just jäänud nagu kaugeks. Võibolla, et ei oleks täpselt aru saanud, okei, laulu nimi oleks võinud küll olla Hommiku kuma, aga see ei oleks võibolla nii palju kõnetanud, kui näiteks siin armastan Jeesus, mis on lihtsalt väga paljudel inimestele tuttav.
Siin armastan Jeesus nüüd kõlabki, öelge mõni sõna selle laulu kohta, kuidas see sündis, kuidas ta täna kõlab, teie enda arvates?
See on minu lauludest üks lemmikuid, eks siis albumi peal on 4 lugu Marguse poolt, 4 lugu minu poolt mängitud ja siin armastan Jeesus on üks minu lemmikumaid laule üleüldse läbi aegade, ma ütleks ülistus või ülistusmuusikast ja see seade ka mulle nagu hakkas väga meeldima oma pilli kõla ja ütleme selline seade selle seade nagu avatus ja selline rahulikus. Ja ütleme jah, selle loo sisu just see, et siin armastan Jeesus ja sulle ma jään, et igasugustes erinevates olukordades, mis siis selle laulu salmides on, et just see, et siin armastan Jeesus, ma armastan siin Jeesus, et no, ei ole väga palju hetki oma palveelus või ka lauludes, mis ütleksid seda, et ma armastan sind, Jeesus. Ja kuidagi selles laulus, see puudutab mind iga kord, kui ma seda laulu laulan selles mõttes. Ja ma kuidagi tundsin, et see laul, ma tahaks kindlasti, et see siin albumi peale saab. Ja.
Joonas, nüüd kõlab meie jutu taustal sinu ligiolus mõni sõnaga selle kohta.
Jaa, sinu ligiolus on siis Timo Lige kirjutatud lugu ja samamoodi väga, väga üks tipp lugu minu arust ülistusmuusika vallas, et samamoodi see refrään, kui see lõpuks sinna joob, et tule oma suurus ja tule oma aus Jumal, et minu arust iga kord, kui ka kogutusega seda laulda või ka kui ma üksi seda laulan, siis see puudutab väga. Ja samamoodi inimesed teavad seda laialdaselt, mis on ka siis üks faktor, miks seda sinna albumi peale panna. Aga samamoodi, jah, see on üks minu, ma ei tea, top viiest ülistusloost Eesti keeles kindlasti, et jah.
Margus Korolev ja Joonas Alber on koos andnud välja albumi sõnatu. Spotify keskkonnas sain mina selle kätte, kus seda veel kuulata saab?
Seda saab igal poolt, kus ütleme, muusikat saab kuulata. Võibolla nooremate inimestel on tuttavad iTunes ja Spotify, aga nüüd on ta ka YouTube keskkonnas täitsa kuulatav, et kui otsida vend Joonas ja sõnatu, siis leiab selle täitsa üles YouTubist ka.
Suur tänu teile, Joonas, selle võrratu muusika eest. Suur tänu ka Margusele, kes ehk kunagi meie vestlust ka kuuleb. Öelge lõpetuseks, mis järgmiseks on oodata?
Noh, siin saigi paar päeva tagasi Margusega räägitud. Esiteks meil siis plaanime aprillis kontserti teha Tallinnas. Et see on esimene asi, mida oodata, et kus siis ka neid lugusid kuuleb, mis meil plaadi peal on, aga ka vanemaid lugusid meie mõlema sulest, et plaanime kuskil jah, aprilli äkki 22. võib-olla siis teha kontserti Tallinnas jah, ja Tartus tuleb ka üks kontsert 23. Ja selle kohta siis leiab informatsiooni Facebookist või siis minu käest või siis Instagramist, vend Joonase Instagramist või vend Marguse Instagramist. Ja eks ikka, me kirjutame mõlemad uusi lugusid ka või noh, ütleme Margusel pole hetkel nii palju selleks aega olnud, ma kuulsin ta käest, aga mina, jah, vaikselt, ütleme tuleb eestikeelsed lugusid, tuleb ingliskeelsed lugusid, et ma arvan, et ühel hetkel ikkagi tuleb uusi albumeid veel. Ma ei tea, kas see aasta päris jõuab, aga võibolla jõuab ühe albumi see aasta veel teha.
Suur tänu teile, Joonas, ja olge väga õnnistatud.
Ja õnnistusi kõigile kuulajatele.
Nädala kaja.
See oli hommikutoimetaja Rauno Veri kõnelus muusiku ja laulukirjutaja Joonas Alvrega, kes tutvustas käesoleval nädalal ilmunud albumit pealkirjaga Sõnatu. See sisaldab 8 kaunist instrumentaalset lugu, mille esitajad ja arrangeerijad on Margus Koroljov ja Joonas Alvre. Seekordne nädalakaja tõi teieni 6 intervjuud, kus said sõna Ines Kerikmäe, Kairi Tõkke, Pavel Vasetski, Liivika Simmul, Astrid Nõlvak ja Joonas Alvre. Suur aitäh ka Pereraadio hommikutoimetajatele Laura Jõgarile, Kärt Tammele, Rauno Verile ja Anna-Katariina Vainole nende intervjuude tegemise eest. Ja lõpetuseks jääb kõlama viimases intervjuus jutuks olnud uuelt muusikaalbumilt Timo Lige laul Sinu ligiolus, instrumentaal loona. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus. Soovin kõigile Jumala rahu ja uus intervjuude saade on eetris taas nädala pärast.
Nädalakaja. Intervjuud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.